Milí čtenáři z řad posluchačů Proglasu. Ruský režisér Andrej Tarkovský se stal v 90. letech uplynulého století, tedy už po své smrti, jedním ze zářivých, přitažlivých a taky tajuplných fenoménů i pro českého filmového fanouška. Do distribuce kin se dostaly jeho zásadní snímky a v nakladatelství Větrné mlýny vyšel jeho deník. O zhruba desetiletí později vyšla kniha žánrově rozličných textů pod názvem Krása je symbolem pravdy, ale stále tu chyběla zásadní monografie, která by shrnovala jeho život a dílo v dobovém kontextu i vzájemných souvislostech. Stalo se tak až v minulém roce zásluhou východočeského nakladatelství Pavel Mervárd, které nabízí český překlad rozsáhlé monografie Viktora Filimonova s naléhavým i přiléhavým podtitulem Skutečnost a sny o domově. Tarkovského životopisec, o kterém se toho žel mnoho nedovíme ani v předmluvě, ani na zadní desce, se už od první stránky střemhlav noří do prudkého víru letopočtu rodokmenu Tarkovských. Jak je možná známo, režisérův rod by mohl sloužit i jako emblém pohnuté historie Ruska 19. a 20. století, která sebou nakonec smete všechna rozhodnutí i osudové touhy jednoho konkrétního lidského života. Pro osobní dějiny Andreje Tarkovského pak byla naprosto zásadní jeho vazba k otci, básníku Arseniovi, jehož předobraz i skutečné básně tak umně a působivě zasadil do filmu Zrcadlo z roku 1975. Jakoby nepřítomnost otce, nejprve byl odvelen na válečnou frontu, posléze odešel od rodiny k jiné ženě, aby paradoxně svého syna o několik let přežil, otiskla sebenaplňující se proroctví i do Andrejova prožívání lidských vztahů.
Arsení Tarkovský srovnává synovo dětství se svým. I on měl hlavu plnou mrákot, ale přitom stále zůstávalo něco zářícího jako hvězda, jež ukazuje cestu ke spáse. Neskrotná vášeň pro poezii a z ní vyplývající pracovitost, houževnatost, ohnivzdornost. Maminka si to pamatuje. Mnoho let, vzpomíná otec, vynaložil na umění, i když se mu nepodařilo uskutečnit ho v plné míře, kvůli specifickému, zarputělému názoru na jeho realizaci. Otec dává radu bezpodmínečně dokončit školu a pokračovat na vysoké, získat libovolné vzdělání a aspoň rok pracovat v nějaké oblasti spojené s přesnými vědeckými disciplínami. A teprve potom, jestli dále bude živá touha po umění, věnovat se čemukoli, třeba výuce na herecké akademii. Nakonec si Arsení Alexandrovič všímá Andrejova milostného prožívání. Vychází z přesvědčení, že jsou si se synem velmi podobní v duševním ustrojení. Není vhodné, aby z tebe láska udělala kus hadru, nebo ještě slabší lístek, naprosto neschopný odporu. Láska je veliká síla a veliký organizátor mladických sil. Není správné měnit lásku ve vášeň, v šílenství, v sebezapření. Budu šťastný, jestliže se tvá zamilovanost projeví jako láska a ne mor pustošící duši. Vždyť být šťastný, to znamená nebýt rozdvojený a zmítající se. To znamená milovat své životní dílo, pracovat pro ně a žít jím, potvrzovat sám sebe v rámci životního úkolu. Skutečná láska pomáhá dovršit životní úkol, ať tedy i tobě jej pomůže vykonat.
Když jsem více než 500stránkový svazek otvírala, měla jsem v prvních kapitolách poněkud obavy, jak se autorovi podaří zvládnout celý ten tok nesmírně podrobných informací z tvůrcova životopisu v kombinaci s interpretacemi jednotlivých Tarkovského filmů. Hned na začátku je potřeba zvyknout si na to, že se v obrovském množství jmen budeme trochu ztrácet. Přece jen se až příliš přirozeně předpokládá určitá znalost dobových sovětských reálií a dobové kinematografie. Ostatně, kniha je primárně psána pro ruské krajany. Nakonec to však nepřekáží tomu, aby si i český čtenář našel v uvozovkách to své. Osobně předpokládám, že by vás, stejně jako mě, mohly nejvíce zajímat pasáže týkající se přelomového snímku Andrej Rublev z roku 1969, který je u nás znám také díky velkému tarkovského obdivovateli, již zesnulému kardinálu Tomáši Špidlíkovi. Možná jsme si tím pádem ale až příliš zvykli na zasvěcené křesťanské výklady tohoto mimořádného eposu o středověkém ikonopisci. A právě ty nám Filemonov pořádně v uvozovkách rozvrtá. Duchovní zázemí Andreje Tarkovského, snad s výjimkou úplného závěru života, rozhodně spirituálně nečerpalo z křesťanských zdrojů. Ba naopak, celý jeho život byl charakteristický zběsilým a zbrklým blouděním mezi různými duchovními proudy a tradicemi. Zen buddhismus při nich hrál stejný význam jako evangelia, yoga fungovala stejně jako pravoslavná bohoslužba a silně emocionálního režiséra hodně přitahovala magie a léčitelství, což naštěstí narušovalo spíše jeho osobní psychickou vyrovnanost, nežli celkové duchovní vyznění jeho filmů. Zajímavé je rovněž sledovat, jak rozporuplné rezonance Andrej Rublev vyvolával nejen po svém uvedení, ale ještě mnoho let poté mezi tarkovského krajany, s nimiž se jinak cítil názorově a intelektuálně zpřízněn.
Pozoruhodné jsou ohlasy ze strany zastánců národní historie, zastoupené především výtvarníkem Iljou Glazunovem a později matematikem a pracovníkem Akademie věd Sovětského svazu Igorem Šafarevičem. Populární výtvarník nabyl přesvědčení, že v Andreji Rublevovi došlo k deformování historické pravdy. A samotný ikonopisec je představen jako současný zmatený neurastenik, který nevidí žádnou cestu, ztracený v hledání tehdy, kdy vytvořil ta nejharmoničtější, duchovním světlem prozářená díla, jež v těžkých létech našich dějin přinášela pochopení mravních ideálů národa. Glazunov vyjádřil dojem, že autoři filmu nenávidí nejen ruské dějiny, ale i samotnou ruskou zemi, kde prší, kde je všude bahno a čvachtanice. Krásní jsou pouze dobyvatelé Tataři, překvapující velkolepým držením těla a kostýmy. Takřka v podobném duchu interpretoval film tarkovským ctěný Alexandr Solženicin, když ho podruhé viděl v roce 1983 již ve Spojených státech. Vypuštěný kvůli valutové a propagandistické touze Sovětů do západních kin, již dříve proslavený západním tiskem. Historickou kritikou by podle přesvědčení spisovatele tarkovského film neprošel, snímek je nemilosrdný a krutý. V postavě hrdiny je představen současný nenáboženský humanista, oddělený od divokého davu a zklamaný jím, žijící mimo církev. Tento ohlas byl o to více ponižující, že temperament spisovatele, jeho nekompromisnost v hodnocení a úděl mučedníka a proroka byly Tarkovskému velmi blízké. Dá se říci, že odpovídali jeho duchu. Vždyť právě Solženicinovi jako jednomu z prvních chtěl režisér film ukázat.
Podtitul knihy Skutečnost a sny o domově je nejvíc přilnavý k posledním dvěma kapitolám knihy, které popisují finále Tarkovského života, včetně peripetií při natáčení snímku Nostalgie a Oběť. Představují tvůrce, rozdvojeného mezi pomalu se perestrojkující Sovětský svaz, ve kterém se ovšem čím dál víc dusí a snaží se ho zprvu legálně opustit, a úsilí o tvůrčí i osobní zakotvení v západní Evropě. Navíc doprovázené tím, že v Moskvě stále zůstávala část jeho rodiny. Filimonovovi se přitom právě v těchto pasážích, byť místy i on sklouzává k určitému patosu, asi nejlépe daří skloubit bolestný průnik autorova života a díla. Možná jednoduše proto, že nejdou v posledních dvou Tarkovského filmech oddělit. Těžce nemocný Tarkovský, který zemřel v Paříži na sklonku roku 1986, jak vyplývá i z epilogu knihy, který je emočně silným svědectvím jeho nejbližších o postupném skonu a následném pohřbu v cizí zemi, totiž svůj pozemský domov nikdy doopravdy nenašel. Byl to pro něj ale celoživotní neuskutečněný sen, který geniálně převtělil do svých filmů, deníků i esejů a který nás bude navždy dojímat při tak silných záběrech kamery, jako je déšť pomalu omývající ikonu svaté Trojice v závěru Andreje Rubleva, nebo jako poslední minuty filmu Zrcadlo, tvořeného výtvarně dokonalými průhledy do ruské venkovské krajiny podmalované tóny Bachových Janových paší. Díky Bohu za to. Viktor Filimonov, Andrej Tarkovský. Skutečnost a sny o domově. Z ruštiny přeložil Michal Téra, vydalo nakladatelství Pavel Mervart v Červeném kostelci roku 2018.